21 časova.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bogu, uvaženi slušalci, draga braće i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora, pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. 29. je mart 2025. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas je molitveno proslavila spomen svetog apostola Aristovula. Molitveno smo se sjetili svetog mučenika Savina i svetih sveštenomučenika Trofima i Tala. U toku je sveti vaskršnji post. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Posjećamo se saopštenja sa redovnog godišnjeg savranja sveštenstva, sveštenomonaštva, igumana, igumanija, mitropolije Crnogorsko-Primorske. U Gračanici je održano predavanje Kulturno veče. Njegoš je Kosovski zavjet, a glavni gost bio je naš književnik Milutin Mićović. U Bogoslovi Svetog Save u Beogradu je dodijeljena priznanja. Episkop Moravički Tihon održao predavanje Post put u Carstvo Nebesko. U večerašnjoj emisiji Danas aktuelno i izvod iz emisije Ožiljci i opomene koju ćete večeras imati prilike da čujete na talasima Radija Svetigora. Sutra nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme.
Danas aktuelno.
Kao što smo najavili, uvaženi slušalci, u nastavku programa imat ćete prilike da čujete saopštenje sa redovnog godišnjeg sabranja sveštenstva, sveštenomonaštva, igumana i igumanija Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
U četvrtak četvrte nedjelje časnog posta 27. marta u sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru održano je redovno godišnje sabranje sveštenstva, sveštenomonaštva, igumane i igumanija Mitropolije Crnogorsko-Primorske sa ispovješću sveštenstva. Sabranje je počelo svetom arhijerejskom liturgijom pređeosvećenih darova koju je služio preosvećeni episkop Dioklivski gospodin Pajsije u prisustvu visoko preosvećenog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Joanikija. Na kraju svete liturgije mitropolit Joanikije obratio se riječima arhipastirske besjede u kojoj je govorio o tajni pokajanja i ispovijesti, o njihovom značaju za duhovni život svakog pravoslavnog hrišćanina. Radni dio sabranja započeo je iscrpnim izvještajima arhijerejskih namjesnika u kojima se vidi da je i protekla godina bila puna duhovnih sadržaja sa veoma plodnim i blagoslovenim dijelima na svim poljima crkvene misije. Povećan je broj sveštenika kao i monaha i monahinja u našim manastirima. Najveću radost pred Gospodom predstavljaju puni hramovi vjernog naroda na nedjeljnim i prazničnim bogosluženjima, pa je konstatovana potreba za gradnju novih parohijskih hramova, naročito u gradskim naseljima i gradovima gdje se broj stanovnika sve više naseljava. Tim povodom pokrenuto je više inicijativa za gradnju hramova i parohijskih domova, naročito na teritoriji glavnog grada gdje i postoji najveća potreba. Broj djece koja pohađaju vjeronauku je također u porastu. Na prošlogodišnjem dječjem saboru na Cetinju učešće je uzelo preko 2000 djece, čime se pokazuje opravdanim naš dugogodišnji apel i vapaj da se vjeronauka vrati u osnovne i srednje škole kao jedan od izbornih predmeta. Doprinos crkve prosvjetno-obrazovnoj misiji je veoma značajan, ne samo kroz škole vjeronauke i bogosloviju Svetog Petra Cetinskog, već i kroz rad prve pravoslavne gimnazije Sveti Sava, koja je upisala i drugu generaciju učenika, a čiji đaci već ostvaruju dobre rezultate osvajanjem nagrada na školskim takmičenjima. Sa posebnom blagodarnošću Bogu primljen je izvještaj o dinamici gradnje crkve Svetog Save i zgrade gimnazije Sveti Sava sa realnim izgledima da će sljedeća školska godina početi u novoj zgradi. Na polju haritativne djelatnosti i u toku prošle godine u našoj mitropoliji postignuti su zapaženi rezultati. Četiri narodne kuhinje kao i humanitarna organizacija Čovjekoljublje svakodnevno dijele obroke i pomoć najugroženijim pojedincima i porodicama. Nažalost, potrebitih je iz godine u godinu sve više, naročito među starijom populacijom. Također, uviđajući veliku potrebu, a vodeći se pastirskom brigom kroz Pastirsko-savjetodavni centar Mitropolije, naši sveštenici u saradnji sa stručnim kadrom iz oblasti psihologije, psihijatrije, defektologije i srodnih grana medicine pružaju svakodnevnu pomoć svima kojima je ova vrsta pomoći potrebna. Svim pravoslavnim vjernicima želimo da se u ove dane Vaskršnjeg posta dobrim podvigom podvizavamo dok tog posta nastavimo i vjeru neokrenjenu sačuvamo da bismo se javili pobjediocima grijeha, kako bismo se udostojili pokloniti i svetom Vaskrsenju Hristovom, čija svjetlost neka obasja svaki dom i svakog čovjeka i sve zemaljske narode.
Dom kulture Gračanica organizovao je tribinu Njeguš i Kosovski zavjet zajedno sa pjesničkom večeri književnika Milutina Mićevića. Ovo zaista lijepo predavanje književni čas održani su u čitaonici Darinka Jevrić u Gračanici. Milutin Mićević, naš uvaženi književnik, govorio je o Kosovu i Metohiji. Istakao da je Kosmet zaista mjesto velike srednjevjekovne kulture.
Možda tu kulturu nismo nikada poslije u vjekovima dostigli. Nismo dostigli ni u slikarstvu, u freskoslikarstvu, u arhitekturi, a nismo je dostigli ni u tadašnjoj srpskoj rečenici, koja je dostigla takav nivo u žitima srednjovjekovnih kraljeva, svetaca srpskih, koji nose i koji su oslonci naše ukupne istorije. Druga stvar, kultura je kontinuitet i to je nešto prvo. I to nas veže sa početkom. A kad kažem početak, to su ona pitanja koja i djeca postavljaju sebi. Je li kraj ovo što vidimo očima, ima li što iza? Šta biva s onima koji umru, naši bližnji? Kakav je moj odnos prema bližnjima? Kakav je moj odnos prema meni? Koja sam ja gomila pitanja i protivrečnosti, kako se ponijeti sa tim? To su sva pitanja. Ta su pitanja provrela i proključala kroz dušu i duh knjeza Lazara pred bitkom.
Mićević postavlja pitanje. Ko je Njegoš? Njegoš je osobena pojava i čudo srpske genijalnosti.
Čudo genija koji je sabrao sve slojeve iz svog nasljeđa. Ne samo iz svog nasljeđa koje njegov narod ima, nego iz onog duhovnog nasljeđa kojim se napajao njegov narod. A to je biblijsko nasljeđe, evanđelsko nasljeđe, srednjovjekovno nasljeđe i moderni duh, ajde kažem, tadašnje Europe 19. vijeka, u kojoj se pojavila neka dublja pitanja, jer je čovjek zapao u neka dublja preispitivanja, u teže lomove, a Njegoš je učesnik svih tih pitanja i svih tih odgovora. I odgovora koji nadilaze mnoge velike odgovore koji su poznati u evropskoj kulturi 19. vijeka, pa i 20. Dakle, Njegoš, oslanjujući se na to dubinsko, na tu iskru, besamrtnu, besmrtnu, nebesku, koju je našao u dubinama svog bića i koja ga je razgorela i rasplamsala u njemu sile i podigla ga nebu, ali sve to Njegoš izgovorio svojim srpskim jezikom, posvjedočio i u taj jezik ulio takvu silu, energetiku, da svako ko se nađe u nekim težim ispitivanjima u našem narodu, po inerciji jezika, dolaze mu Njegoševi stihovi, koji čak možda i nije znao ili nesvjesno, ili ih nesvjesno nosio. I počinje da se pokreće taj dubinski duhovni pokret u čovjeku. I na takvoj sili genijalnosti zasnovana je neka nova srpska sabornost.
Potegnuto je pitanje uvijek aktuelnih srpskih podjela. Pošto se naš narod dijeli u svim vremenima i po mnogim pitanjima, jedan od uzroka ovih podjela zapravo je odnos prema Kosovu, prema duhovnom nasljeđu srednjevjekovnog nemanjičkog perioda.
Dakle, to je dubina duhovna, što kažu mistika, tajna, živa, životvorna. Jer smo mi poslije, ajde kažem, Karađorđevih ustanaka i narodne poezije, koja nas je brzo preporučila Evropi, tadašnjim ljudima koji su bili najvažniji ljudi Evrope od Goethea do braće Grimm. To je bilo brzo prihvaćeno i istinski viđeno u čemu se radi, koji je to narod, kakav je to ep. Rekli su da taj ep se poredi sa antičkim epom. Profesori univerziteta da evropskih predavali su, bavili su se narodnim epom, narodnim pjesmama našim. Ali rečeno je, sam Vuk Karadžić je rekao da je Kosovo bilo, kosovska bitka takav potres, i on kaže, pjeremena, da ono što je bilo prije, da se skoro sve zaboravilo. Tako je Vuk to percipirao. I tako je to u narodu prilično i bilo. A bila je ova dublja, druga dublja žica koja je sačuvana. Koja je njegovana u srednjem vijeku, a ona je biblijska, evanđelska, božanska. Ona nas čuva i danas. I bez nje nema sabornosti u srpskom narodu. A gdje ona nije prisutna, tu su deobe koje su mnogo opjevane, opričane u književnosti. One će biti. Jer čovjek, koliko čovjek voli da se rasplamsa, njegova duša i duh, toliko ima druga inercija u čovjeku da voli da se satvori u sebe, da sačuva kao sebe. To je onaj hrišćanski talent, kaže, Bog daje talent, pa onome kome je dao jedan, pa došao gospodar da vidi šta je uradio s njim, kaže, ja ovaj sakrio. Šta si sakrio, crni kukavče, kako sakrio što nisi uradio, pa je umnožio talent, kaže, znao sam da ćeš doći, da ćeš ga tražiti, pa sam ga sakrio. E, to je kod čovjeka su te dvije inercije, da sakriva svoj talent, da guši slobodu, da guši moći svoje, da robuje. I kod nas poslije Kosova ima ta priča o rajinskom mentalitetu srpskom. E, kod Njegoša je slobodarski mentalitet. Kod Njegoša je glavni junak Miloš Obilić.
Književnik Milutin Mićević ovom prilikom posjetit će Prizrensku bogosloviju Sveti Kirila i Metodije, manastir Visoki Dečani i drevnu Pećaršiju. Riječ je o jednom od poznatijih tumača, zastupnika i poznavalaca Kosovskog zavjeta i njegove uloge u našem vremenu sa kojim se publika u Gračanici nastavila družiti kroz veliki broj pitanja i zaista divnu interakciju. U organizaciji eparhije Šabačke 27. marta 2025. godine u amfiteatru Akademije strukovnih studija u Šapcu održano je treće predavanje velikopostnog ciklusa Post put u Carstvo nebesko. Predavanje je održao prosvećeni episkop Moravički gospodin Tihon, vikar Patrijarha Srpskog, na temu Post kao slavlačka skeza ikonografije Hrišćanske crkve. Predavanju je prisustvovao vladika Šabački Jerotej, a proceraj Stavrofor profesor dr. Vladimir Vukašinović, te sveštenstvo i vjeroučitelji eparhije Šabačke, kao i mnogobrojna omladina i vjerni narod Šapca i okoline. Otkad su u istoriji crkve pojavila ikona i na njoj je prikazivana ličnost. Mi danas, kada cijelivamo ikonu i kada se poklonimo pred ikonom Hristovom, mi to činimo poštujući Hristovu ličnost, rekao je vladika Tihon.
Mi poštujući Hristovu ličnost, to činimo, ne klanjamo se ni materiji, niti nečemu drugom, nego Hristovoj ličnosti. A Hristova ličnost je po preimućstvu osnovna ikona i sve druge ikone koje prikazujemo, prikazujemo ličnosti koje su obožene božanskim energijama. Dakle, kako kaže Jovan Damaski na jednom mjestu, ako je u originalu bila prisutna blagodat, to je božanske energije, a original je svetitelj u ovom slučaju, kaže, zajedničari blagodati bivaju i ikone. I mi, zbog mogućnosti Hrista, ova proćenja Hrista koje se desilo, i zbog mogućnosti opisivanja Hrista kao Boga čovjeka, imamo otvorenu mogućnost prikazivanja njegovog likovnog svojstva. U ranoj crkvi, kažem, pogotovo na istoku, bilo je mnogo problema oko shvatanja tog duhovnog odnosa, duhovnog i telesnog. Pod utjecajem paganizma, grčke filozofije, neki su smatrali da kombinacija, normalna kombinacija priroda, duhovnog i telesnog nije moguća. I učili su pogrešno i o materiji i o telu. I mnogi su smatrali da će telesno na kraju biti uništeno, a da će preživjeti samo čisti duhov. Mi smatramo da materija, crkva smatra da ima svoje veliko mjesto u Božijem promišljanju o svetu i zbog toga je i poštio. Hristos je primio materijalno tijelo, počastvo ga i, kako kaže Grigorije Palama, logos postade telo, da bi se proslavilo telo, čak i ovo smrtno telo. Dakle, mi shvatamo da telo nije tamnica, ni materija, ni telo nisu tamnica. I ovaj svet ne vidimo kao prostor kažnjavanja. Jer je Bog sišao i postao jedan od nas, a samim tim i postao opisan.
Predavanje imalo interaktivni karakter, a episkop Tihon je nakon kraćeg uvoda u temu kroz odgovore na pitanja prisutnih razmotrio najznačajnije aspekte ikonografije Hrišćanske crkve. Moderator predavanja bio je proter i stavrofor Miloš Petrović, sabrat sabornog hrama u Šapsu. Marta 2025. godine u Paraklisu Bogoslovije Svetog Save u Beogradu služena je sveta liturgija pređosvećenih darova uz molitveno učešće visokoprosvećenog mitropolita Kruševačkog Davida, profesora, učenika i pomoćnog osoblja ove škole. Posle bogosluženja uprava Bogoslovije po blagoslovu Svetog arhijerejskog sinoda upriličila je gostoprimstvo predstavnicima više veteranskih udruženja Srbije, predvođenih udruženjem ratnih dobrovoljaca 1912. 1918. njihovih potomaka i poštovalaca, koji su zajedničkim snagama osmislili svečani program na kojem su u znak sjećanja na 26. godišnjicu NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije uručena prikladna odlikovanja zaslužnim pojedincima za njihov doprinos u odbrani otadžbine i svesrdnoj podršci opstanku našeg naroda tokom ratnih sukoba, koji su bolom i tugom, ali i neprolaznim slavom, obilježili posljednju deceniju 20. stoljeća. Posle svete liturgije uslijedio je svečani program koji je protođak Radomir Vrućenić, rektor bogoslovije, otvorio me domaćina uputivši srdačnu dobrodošlicu gostima. Prva tačka bilo udruženje priznanja laureatima koje je u ime udruženja obavio gospodin Nikola Filipović, predsjednik, uz prethodno prigodno obraćanje. Nagrade su bile orden Vojvode Vuka prvog stepena i zlatna plaketa udruženja srpskih dobrovoljaca. Ratni vojni veteran, gospodin Milan Mirković, teolog, jedan od inicijatora događaja, na neponovljen način održao je čas istorije onome što je srpski pravoslavni narod u njegovim vjekovima proživio u tom periodu, izlistrujući kazivanje herojskim imenima, datumima, vrijednim pamćenjem i podvizima koji ne smiju biti zaboravljeni. Uslijedilo je kratko obraćanje gospodina Voje Borovnjaka, predsjednika Saveza udruženja boraca Srpski ratnici, kao i gospodina Aleksandra Kananihina, prvog ministra savjetnika u ambasadi Ruske federacije. Ovaj nesakidašnji događaj u cjelini predstavljaju vanrednu priliku da se oda počast onima koji su dali svoj život i nemjerljiv doprinos odbrani otadžbine, kao i da se istakne značaj sjećanja na žrtve i heroje naše istorije, a prije svega da se očuva molitveni pomen na njihove svijetle likove. Večeras su 22 sata. Na talasima Vaseljanskog radija Svetigora poslušajte novu epizodu emisije Ožiljci i opomene. Gost je bila Renata Senić, master kliničke psihologije. Povod za razgovor, kolega Spiridon Bulatović ima u skorašnjem tekstu njegove sagovornice Ekrani kao novi roditelji. U ovom tekstu, kao na dlanu, prikazani su mnogi aspekti otuđenja i zavisnosti djece prema virtualnom svijetu. U tom svijetlu Renata podsjeća da se na kraju kod djece razvija stadijum neprestane stimulacije kada oni više ne podnose mir, tišinu, dokolicu, a vezano za virtualni svijet funkcioniše po istim principima kao i ostale zavisnosti.
I danas postoje ljudi i danas koji ne daju deci telefone i ne žele da ih vaspitavaju na taj način. Znate, svako društvo ima neku vrstu otuđenja tipično za dato vrijeme. Sada mi ako uopšte ne damo deci telefone i virtualne sadržaje,
što je skoro nemoguće,
oni su izopšteni.
Da.
Oni dođu kući plačući i kažu pa ja ne mogu ni sa kim da se družim jer ovaj zna ovu igricu, oni zna onu igricu, ovaj zna za ovog influencera i youtubera, a ja ne znam ništa, niko neće da se druži sa mnom. Vrlo je nezgodna pozicija roditelja. A posebno znate to ograničavanje. Koliko onda? I sad kolegi dosta pričaju o tome, nikako preko 5 sati, 6 sati, 8 sati, ali malo pre sam pomenula to, sati nisu nužno, naravno ako je neko 8 sati na telefonu da će to biti pogubno po njega, ali nisu nužno sati, nego postoji već zakinutost u određenom procentu dece, kod određene dece. Postoji već zakinutost da kad oni koriste sadržaje i sat vremena dnevno recimo, ali nemaju kvalitetnu interakciju sa roditeljima ostatak vremena ili sa vršnjacima, oni tih sat vremena doživljavaju kao apsolutni vrhunac dana i ostatak dana čekaju da se desi.
Slično nama u ovom pogledu što smo imali, da. Ali što vi rekao ste, svako vreme sa iskušenjima, čak i ucenama, ja se sjećam i takvih prekora, kaže, nećeš gledati crtani ako ne budeš dobar. I to je ovo što kažete. I tada je bilo ucena, naravno. Kao i što moguće njihovo blokada, zabrana, skrolovanja i slično danas.
Ja ne mislim da su ucene problem, odnosno sankcije, te vrste. Postoje sada moderne verzije roditeljstva bez kazne, bez samo nekako uz podršku i ljubav. Ja ne mislim da je sankcija i da je zabrana problem samo po sebi. Mislim da je problem da kada roditelji ne uspiju da naprave dovoljno kvalitetan odnos sa detetom van tog vremena koje one provedu u virtualnom svijetu, da je tada za dete samo to centar sveta. I ono će čekati svojih narednih sat vremena.
A da li je onda i vezanost za digitalni svijet, da li ona funkcioniše po istim principima kao i druge zavisnosti?
Apsolutno, apsolutno. Mi smo skloni zavisnostima kada nemamo sposobnost tolerancije na frustraciju. A mi nemamo sposobnost tolerancije na frustraciju kada nemamo tog umirujućeg drugog koji će nas tome naučiti. Tu, mamu, tog tatu, taj prvi objekat dobar koji će moći da sedi sa nama i da kaže dobro, sad nam je malo dosadno, ajde ovako da se zaigramo, ajde onako da se zaigramo, onda ljudi nekako, deca zapravo internalizuju mogućnost da čekaju. I taj kapacitet za dosadu je nešto što otvara naš unutrašnji prostor na način na koji nam omogućava da mi onda stvaramo svoje ideje, da mi budemo kreativni, da mi nešto izmišljamo. Na različite načine. Nekada su deca bila povedena u restorane sa roditeljima bez tableta, pa su igrala prstima. Otišla tamo, nešto čupkala travu, pravila vinice od cveća. Sad to ne postoji, jer nemaju mogućnost da dođu do svog kreativnog prostora zato što im je zatvoren kapacitet za dosadu.
I za kraj večerašnjeg izdanja emisije, danas aktualno, uvaženi slušalci, donosimo i vremensku prognozu za sutra.
Vremenska prognoza.
Ove nedelje, 30. marta 2025. ljeta gospodnjeg, očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme. Na jugu će biti dužih sunčanih intervala, a na sjeveru nešto više oblaka uz uslove za mjestimično slabu kišu, a lokalno je mogući kratkotrajan pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan, sjeveroistočni i sjeverni uz obalu, uglavnom tokom popodneva i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 11, najviša dnevna od 6 do 20 stepeni. Što se tiče Podgorice, očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme sa dužim sunčanim intervalima ali uslovima za kišu. Vjetar slab do umjeren, kratkotrajno i pojačan, prvenstveno u jutarnjim i noćnim satima, djelimično sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha 9, najviša dnevna 19 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušalci, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljenskog radija.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.